të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Duket se Turqia është shteti që e ka shtrirë në Kosovë dhe në gjithë rajonin e Ballkanit ndikimin e saj të madh. Në Kosovë ka pasur raporte për produkte me cilësi të dyshimt në treg. Në këtë kuadër, aktivisti për të drejtat e konsumatorëve, Selatin Kaçaniku, thotë:
se ka shumë shushurima të gjitha niveleve, domethënë edhe nivelet e larta shushurisin, se në këtë segment ka shumë mitmarrje. Flitet mesatarisht për një shumë prej 800 eurosh për maune.
Por Valdet Gjinovci nga Agjencia Ushqimit dhe Veterinaris thekson:
me tani nuk kemi raste domethënë të cilat janë të evidentuara që inspektorët nuk kanë përdorur këtë rast, kanë keq përdorur detyrën zyrtare.
Gjatë këtij programi, sot e hënë 18 korrik 2016, po ashtu mund të dëgjoni. Partitë politike në Maqedoni u janë rikthyer bisedimeve për zgjidhjen e çështjeve kontestuese nga marrëveshja politike. Duke u shprehur për vrasjen e policëve në Baton Rouge, presidenti amerikan Barack Obama tha:
regardless of motive, the death of these three brave officers underscores the danger that police.
Pavarësisht motivit, vrasja këtyre oficerëve trima nënvizon rrezikun me të cilin policia përballet në tërë vendin çdo ditë. Sulmet ndaj policisë janë sulm ndaj të gjithë neve dhe sundimi të ligjit, ka thënë Obama.
Në Cleveland të Ohio's sot më vonë fillon konventa kombëtare e Partisë Republikane në Shtetet e Bashkuara. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Më tepër se 500 projekte janë përfunduar ose po vazhdojnë të realizohen nga Turqia në Kosovë, përfshirë edhe ndërtimin dhe restaurimin e xhamive. Konsorciumet turke i kanë marrë projektet madhore në Kosovë, përfshirë edhe ndërtimin e autostradave. Por ekspertët ndërkombëtar të rrethanave në Kosovë thonë se Turqia e ka agjendën e promovimit të islamit turk në Kosovë. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Turqia është vendi që ka shtrirë në Kosovë dhe në gjithë rajonin e Ballkanit ndikimin e saj më të madh. Sipas të dhënave nga Agjencia e Statistikave të Kosovës, Turqia zë vendin e parë sa i takon investimeve në Kosovë me mbi 290 milion euro, bazuar në deklarimet e zyrtarëve të agjencive turke që ndihmojnë në zhvillimin e projekteve të ndryshme. Turqia ka edhe mbi 500 projekte të tjera të realizuara që prej pas luftës e deri sot, dhe një pjesë e tyre po vazhdojnë të realizohen. Por shumë areale këtyre projekteve nuk është e njohur nga agjencit. Në mesin e projekteve janë edhe një numër i xhamive të rindërtuara apo dhe të ndërtuara nga fillimi. Që prej vitit 2004 në Kosovë pron edhe agjencia turke për bashkëpunim dhe koordinim TIKA. Zyrtarët në këtë agjenci i than Radios Evropa e Lirë se që nga periudha kur ka nisë punën në Kosovë kjo organizat, ka realizuar qindra projekte të ndryshme. Blerim Karabaxhaku nga kjo agjenci i than Radios Evropa e Lirë se projektet e realizuara, por dhe ato që janë duke u realizuar, janë të profileve të ndryshme.
Arsimit në shëndetësi, në mbrojtjen e trashëgimisë kulturore, në ngritjen e kapaciteteve njerëzore, pra zhvillimin e trajnimeve të ndryshme të institucioneve të ndryshme të Kosovës.
Agjencia TIKA thotë se ka restauruar një numër të madh të xhamive, por edhe ka bërë investime në ndërtimin e xhamive të reja në të gjithë Kosovën. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan gjatë vizitës në Kosovë në vitin 2013 ka premtuar se do të jap fonde për restaurimin e xhamive. Në Bashkinë Islame të Kosovës thonë se ka pasur dhe kanë bashkëpunime të mira me organizata dhe agjenci turke, të cilat e kanë ndihmuar Kosovën në disa fusha. Zëdhënësi Bashkisë Islame të Kosovës Ahmet Sadriu ka bërë të ditur për Radio Evropa e Lirë se projektet e bashkëpunimit me agjencinë TIKA kanë të bëjnë kryesisht me restaurimin e xhamive në gjithë Kosovën.
Kemi të bëjmë me rastin e restaurimeve të objekteve monumentale që janë me vlera historike, arkitektonike që i përkasin trashëgimisë materiale, të provenience sisteme nga koha perandorisë osmane, si në Prishtinë, Prizren, Pej, në disa vendet tjera.
Por, përveç xhamive, agjencia TIKA ka sponsorizuar edhe ndërtimin e disa shkollave në disa komunat e Kosovës. Blerim Karabaxhaku tha për Radio Evropa e Lirë se ka pasur projekte edhe për ndërtimin një shkolle fetare.
Është një shkollë, do më thamë që është ndërtuar nga ana e TIKA-s, është një medrese e cila vepron në kuadër të Bashkisë Islame, si dhe disa pajisje që janë si donacion dhënë me dresës poshtët që vepron në kuadër të bashkisë islame.
Prania turke në Kosovë përveç në fushën e arsimit dhe të fesë përmes projekteve është shtrirë edhe përmes investimeve të drejtë për drejta. Në bazë të vlerësimeve të përgjithshme, kompanitë turke kanë marrë një pjesë të tenderve fillimisht në aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës dhe më vonë edhe kompaninë energjetike të Kosovës. Projekte këto shumë milionshe. Përfaqësuesit e qeverisë së Kosovës thonë se shteti i Turqisë që nga pas lufta deri tash, Kosovën e ka ndihmuar përmes investimeve dhe projekteve konkrete. Ministri në qeverinë e Kosovës, Mahir Jakgjillar, i tha Radios Evropa e Lirë se marrëdhëniet e Kosovës me shtetin turk viteve të fundit janë thelluar, si në bashkëpunimin politik e diplomatik ashtu edhe në investime.
Kjo përkarkje ka reflektuar në fushën e arsimit, në fushën e kulturës, në fushën e ndërtimit të infrastrukturës në nivelin komunal dhe në qendror dhe në ngritjen e kapaciteteve siç kam përmendur. Faktikisht pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës ka qenë edhe një përkaqje edhe më fort politike, sidomos në fushën e njohjeve nga shtetet ndryshme.
Jakgjillar tha se investimet më të mëdha që janë të dukshme, e si që tha ai, janë duke vazhduar, janë ato në arsim, shëndetësi e kulturë. Si që thot ai, bashkëpunimi më i madh është në fushën e ngritjes e kapaciteteve dhe investimeve të tjera. Ministri Jakgjillar thot se agjencitë qeveritare turke të pranishme në Kosovë kanë ndihmuar jashtëzakonisht në fushën e përmirësimit të infrastrukturës, pa e përcaktuar më saksisht ku.
Ka Yunus Emre dhe institucionet tjera kanë ndihmuar edhe në ndërtimin e kapaciteteve dhe në infrastrukturën, por janë edhe marrëveshjet ndryshme me disi institucioneve ndryshme i Republikës Kosovës dhe i Turqisë për ngritjen e kapaciteteve për bashkëpunim edhe për realizimin e investimeve.
Megjithatë, pohimet për ndihmë që TIKA i ka dhënë në Kosovë ka vlerësime edhe se Turqia përmes agjencive të saj që veprojnë në Kosovë po shtrin ndikimin, siç thuhet Islam Turk. David Flips, drejtori i programit për ndërtimin e paqes në Institutin për Studimet e të Drejtave të Njeriut në Universitetin e Kolumbis në New York, ka thënë se Turqia përmes agjencisë turke për zhvillim ndërkombëtar TIKA si edhe përmes ambasadës së saj në Kosovë ka krijuar pozicion të fortë dhe të dukshëm, por agjenda e saj, siç ka thënë ai, nuk është që ti ndihmoj Kosovës, por që të promovoj islamin turk në Kosovë. Sipas tij, Kosova nuk është e vetëdijshme për një gjë të tillë. Aktualisht, sipas regjistrimit të fundit të popullsisë, rreth 19.000 turq banojnë në Kosovë. Në disa komuna të Kosovës ku jeton ky komunitet, gjuha turke është gjuhë zyrtare. Këtu përfshihet posaçërisht qyteti i Prizrenit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Tekstin e kronikës së kolegut Arton mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org. Njohësit e zhvillimeve në Kosovë vlerësojnë se debati për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi, i cili organizohet nga Kuvendi i Kosovës, do të zhvillohet mbi bazën e argumenteve profesionale. Naim Rashiti, analist i grupit Ballkanik për politika, e quan të vonuar këtë debat, por sipas tij pritet që ai të çojë drejt një zgjidhjeje pozitive. Analisti tjetër, Driton Selmanaj, e shfaq mendimin se debati duhet të jetë publik, në mënyrë që vendimi për këtë çështje ta fitojë legitimitetin edhe nga qytetarët. Kronike Bekim Bislimit.
Debati për çështjen e demarkacionit të kufirit me Malin e Zi, i cili është iniciuar nga disa deputetë dhe për të cilin është pajtuar kryesia e Kuvendit të Kosovës dhe shefat e grupeve parlamentare, e hap mundësinë e ballafaqimit të argumenteve që janë për dhe kundër raportit të Komisionit Shtetëror që çoi deri te marrëveshja e arritur ndërmjet qeverisë së Kosovës dhe asaj të Malit e Zi për demarkacionin, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë. Tash e 11 muaj partitë opozitare në vazhdimsi kanë kundërshtuar marrëveshjen për demarkacion me Malin e Zi, duke thënë se Kosova me këtë marrëveshje po humb territor. Metodat e kundërshtimit të përdorura nga opozita kanë sjellë disa herë deri te bllokimi i seancave të Kuvendit të Kosovës. Naim Rashiti, analist i grupit Ballkanik për politika, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thotë se debati, të cilin do ta organizojë Kuvendi i Kosovës, jo në një seancë të rregullt plenare, por në një tryezë të rrumbullakët, do t'i kontribuojë një klimë më të mirë të punës në mes të partive politike dhe deputetëve që në momentet e caktuara të marrin vendimet e duhura.
Mendoj që edhe pse është dashur ndoshta më herët, është një fillim i mirë, një iniciativë e mirë, e cila do duhet shtyrë deri në fund, edhe jo vetëm një mos ndodh vetëm një debat, por ndodh shumë debat edhe në shumë formate, ashtu që të gjithë ti keni formatet e duhura dhe të gjithë ti keni argumentet e duhura. Dhe argumentet e palës dhe njërës tjetër. Kjo çështje ka shkaktuar dasi të mëdha në shoqërinë kosovare, mesin qytetarëve, dhe duhet shumë punë për të bindur qytetarët qoftë për këtë marrëveshje apo një marrëveshje tjetër që është e drejtë.
Analisti Driton Selmanaj nga Demokracia Plus thot për Radion Evropa e Lirë se deri më tash çështja së demarkacionit me Malin e Zi i është dhënë jashtëzakonisht shumë gjyrim politik, ndërkohë që pushteti dhe opozita nuk kanë gjetur kurajën që të ulen të diskutojnë këtë temë përmes argumenteve. Ai thekson se shterimi i debatit dhe argumenteve profesionale do të duhet të sjellë një përgjigje të politikës të bazuar mbi këto argumente profesionale.
Me argumente profesionale pro dhe kundër. Dhe më pas, çfarëdo vendimi politik që do të jepej asaj situate, do ta kenë legitimitet për të madh popullor. Politika na ka krijuar një ambient të mjegun mbi këtë temë. Një raport thotë 8000 hektar, pala tjetër thotë 1 milimetër. Që nuk kemi dallime mbi detaje, kemi dallime kruciale. Neve na duhet një shoshitje ose trajtim të secilit argument profesional, po kjo duhet bën publik, që ne më pas si qytetar të japim legitimitetin e çfarë do vendimi të nesër politik që mund ta merr parlamenti i Kosovës.
Shterja këtij debati sipas Rashitit është çështje e javës, ndërkaq mundësitë janë që ky debat të shkojë drejt një zgjidhje pozitive.
Çështja e javës e cila duhet çdo ditë duhet këtë dialog për këtë çështje besoj. E para ka vendim vullnet që fa pole për debatuar në formatet e duhura. Sepse ka pas një mos pajtim edhe se si dhe duhet të patohat. Tani ka pajtim se si dhe patohat. Kështu që kjo të ti kontribuoj shumë qetësimit dhe rritjes së vullnetit për debatuar dhe biseduar për këtë çështje.
Selmanaj thotë se është e natyrshme që qytetarët e Kosovës të presin që debati ta sjellë një rezultat që mbyll çështjen e demarkacionit me Malin e Zi, për faktin se sipas tij kjo çështje po i mban pengë mjaft çështje tjera.
Ajo është konsekuencë mirë se këtë mos mbaj pengë edhe në tutje procese tjera politike të Kosovës, jo vetëm politike, por edhe socio-ekonomike, të cilat janë pastaj edhe më të rëndësishme në kontekstin e mirëqenies, kontekstin e zhvillimit ekonomik të këtij rrugë.
Kryesia e Kuvendit të Kosovës dhe shefat e grupeve parlamentare janë pajtuar që debati profesional për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi të zhvillohet në formën e një tryeze me tre gusht në sallën alternative. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Gjatë ditëve të fundit në Kosovë është raportuar vazhdimisht për produkte të dyshimta në treg. Përfaqësues të shoqërisë civile dhe ekspertë të teknologjisë ushqimore pohojnë se rastet e tilla po paraqiten për shkak të mungesës së kontrollit të kompanive prodhuese dhe përpunuese të produkteve të ndryshme, por edhe të artikujve të importuar. Mirë po zyrtarë qeveritarë theksojnë se i gjithë tregu i Kosovës kontrollohet dhe monitorohet në mënyrë rigoroze. Kronike Nadije Ahmetit.
Produkte me cilësi të dyshimta, sidomos produkte të mishit të përpunuara në Kosovë dhe të importuara jo rallëherë janë të pranishme në tregun vendor, e të cilat rrezikojnë shëndetin e qytetarëve, thonë ekspertë teknologjisë ushqimore dhe përfaqësues të konsumatorëve. Ata thonë se kontrolli pamjaftueshëm i mekanizmave shtetror ka bërë që në treg të hasim edhe produkte të dyshimta. Gjavit Ramadani, profesori teknologjisë ushqimore në Fakultetin e Bujqësisë për Radio në Evropa e Lirë, thotë se në Kosovë duhet të ketë kontrollat të shpeshta në kompanitë për kace në mënyrë që të ketë ushqimet e sigurta.
Po mendoj që kontrolli nuk është i mjaftueshëm nga institucionet që merren me këtë punë, edhe ndoshta do të duhej të ishte një kontroll shumë rigoroz, duke parasysh situata mund të jetë shumë e ndihshme, sidomos në këtë periudhën e verës ku realisht kushtet e rujtjes ty në ushime janë jo të mira, edhe në këtë kuptim dhe dojë me pas një qasje pak ma serioze, edhe një angazhim pak ma serioz në mënyrë që të kemë një kontrol ma të sigurt.
Në anën tjetër, Valdet Gjinovci, kryeshef ekzekutiv në Agjencinë e Ushqimit dhe Veterinarisë, thotë se produktet të cilat importohen, si ato të cilat prodhohen në Kosovë, ju nënshtrohen një kontroll rigoroz, por nuk e përjashton mundësinë që produktet e dyshimta në treg të hyjnë në format e kontrabanduara.
Neve si institucion dhe si agjenci jemi të pak kompromis në atyre të cilët tentojnë që në format të ndryshme të fusin produktet të cilat nuk i plecin kushtet apo kriterët dhe standardet për përdorim. Kështu që në këtë drejtim, të gjithë prodhuesit dhe përpunuesit në të gjithë vendin monitorohen dhe kontrollohen nga ana e agjencisë së ushqimit dhe veterinarisë.
Por kryetari organizatës jo qeveritare për mbrojtjen e konsumatorit, Celatin Kaçaniku për Radio në Evropa e Lirë, thotë se prania produkteve të dyshimta në tregun e Kosovës paraqitet për shkak të keqpërdorimit të detyrës zyrtare të inspektorëve në teren. Në rastet të caktuara, Kaçaniku dyshon se në këtë sektor ka keq përdorime të detyre zyrtare e të cilat kalojnë në heshtje.
Se ka shumë shushurima të gjitha niveleve, edhe nivellet e larta shushurisin, se në këtë segment ka shumë mitmarë. Flitet mesatarisht për një shumë prej 800 euro për maune. Dhe asë një biznesmen nuk ka guxim të paraqes rastin se për ndryshe frigohet për armërinë e biznesit të tij.
Por kjo çështje kundërshtohet nga Valdet Gjinovci. Ai thotë se inspektorët realizojnë punën me përkushtim dhe njëherësh bën thirrje se për çdo rast të dyshimt të lajmërojnë organet kompetente.
Në metani nuk kemi raste, domethënë të cilat janë të evidentuara që inspektorët kanë përdorur këtë rast, kanë keq përdorur detyrën zyrtare kështu me radhë. Kështu që të gjithë janë të vëmendshëm, të gjithë janë të kujdesshëm dhe gjithëherë punojnë në drejtim të asaj që të mos lejojnë produkte të cilat nuk janë të lira, domethënë që të përdoren.
Ditë më parë, Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë në bashkëpunim me doganat e Kosovës ka bërë zgjedhjen e mbi 20.000 kg të mishit të pulës me origjinë nga Britania e Madhe. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Partitë politike në Maqedoni u janë rikthyer bisedimeve për zgjidhjen e çështjeve kontestuese nga marrëveshja politike. Për mediat dhe listën zgjedhore qëndrimet janë parafruar, por kontestuese mbeten kompetencat e Ministrisë së Punëve të Brendshme, që janë kufizuar me ndryshimet e fundit ligjore. Opozita, e cila pritet të udhëheqë këtë ministri në qeverinë kalimtare, thot se pa anulimin e ndryshimeve nuk mund të ketë marrëveshje për dalje nga kriza. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Partitë politike i rikthehen bisedimeve në një përpjekje të re për kapërcimin e dallimeve për pikat kontestuese të marrëveshjes politike, por edhe për problemet e reja para së gjithash për kompetencat e ministrit të punëve të brendshme pas ndryshimeve të bëra në ligjin për policinë. Për disa nga çështjet e debatueshme sipas përfaqësuesve të partive pjesëmarrëse në bisedime, thuaj se marrëveshja është arritur, si për mënyrat e verifikimit të votuesve të diasporës, si dhe për çështjen e mediave, që pritet të rregullohet me formimin e një trupi të veçantë, i cili do të kishte për detyrë kontrollin e raportimit të mediave. Por pika më neuralgjike mbeten në kompetencat e ministrit të punëve të brendshme në qeverinë kalimtare, që duhet të formohet 100 ditë para datës së mbajtjes së zgjedhjeve të parakoshme parlamentare. Kreu i MPB-s nuk do të ketë thuajse fare kompetenca pasi emërimet e kryeshefave si dhe komandimi me strukturat policore kalon në duart e drejtoreve të sigurisë publike dhe të zbulimit e kundër zbulimit, që emërohen nga qeveria së bashku me sekretarin shtetëror të MPB-s, që po ashtu i rriten kompetencat. Nga lidhja socialdemokratet të cilës së duhet i takoj kjo ministri në qeverinë kalimtare, thonë se marrëveshje nuk mund të ketë në rast se nuk anulohen ndryshimet e miratuara.
Согласно закон за влада, со министерството за внатрешни работи меѓу тоа и со сите други министерства раководи министерот за внатрешни работи.
Në bazë të ligjit të qeverisë me ministrin e punëve të brendshme udhëheq ministri, ashtu sikur edhe me ministri tjera që udhëhiqen nga ministrat përkatës. Nëse hiqni përgjegjësitë të funksionimit të cilës do ministri, atëherë cila është logjika që ato të kenë ministra? Pra vlerësojmë se me rëndësi të madhe është që ministrat të kenë kompetencat, ashtu si që parashihet me ligj. Para MPB-s ekzistojnë sfida të shumta, si stabiliteti dhe siguria e qytetarëve, që mund të arrijen vetëm me përgjegjësi dhe kompetenca të plota. Kjo parashihet edhe me kushtetutë dhe askush nuk ka të drejtë që të kufizoj kompetencat e cilës do qoftë ministri apo të zyrtari shtetëror, ka deklaruar Oliver Spasovski, sekretari lidhje socialdemokrate dhe ishe ministri i punëve të brendshme në qeverinë kalimtare. Nga VMR-ja nuk kanë komentuar pretendimet e LSD-mas, ndërsa mbeten në qendrimet se ndryshimet janë bërë në pajtim me planin e qeverisë për reforma në administratë. Nga partia që drejtohet nga Nikola Gruevski, thonë se marrëveshja është e arritshme, por vetëm se nevojitet vullnet politik për mbylljen e të gjitha pikave kontestuese.
Republika Makedonia ne sme da bide niçi zalozhnik, posebno ne.
Maqedonia nuk guxon të jetë pengja askujt, në veçanti tani në këto momente në të cilat ndodhet. Çështjet nuk janë shumë serioze dhe nuk duhet të ketë vija të kuqe. Përkatësisht nuk duhet të dominoj egoizmi. Duhet të ekzistojë vullnet politik për kapërcimin e çështjeve kontestuese dhe të dalim nga kriza politike, ka deklaruar Antonio Miloshovski, antar i komitetit ekzekutiv të VMRO DPMNE-s. Partitë shqiptare në bisedime BDI dhe PDSH më tepër janë përqendruar në pastrimin e listës zgjedhore dhe sigurimin e të drejtës së votës të diasporës. Detaje nuk japin, por nga BDI-ja shprehen të bindur se zgjidhja do t'i ofroj mundësin çdo mërgëmtari të interesuar që të paraqitet për të u regjistruar në listën e votuesve. Janë vendosur edhe disa afate që duhet të saktësohen me marrëveshjen eventuale mes partive. Në rast të arritjes së marrëveshjes si muaj të mundshëm për mbajtjen e zgjedhjeve, përmenden mesi i muajit nëntor apo fillimi i muajit dhjetor. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Dje në Shtetet e Bashkuara janë vrarë tre policë dhe kjo i ka shtuar shqetësimet për rritjen e tensioneve racore dhe sulmeve hakmarrëse ndaj policisë. Ky është rasti dytë brenda një kohë të shkurtër kur policët amerikanë sulmohen në mënyrë vdekjeprurëse nga personat zezak në shenjë të hakmarrjes për atë që ata e konsiderojnë dhunë policore ndaj komunitetit zezak. Presidenti amerikan Barack Obama e ka dënuar sulmin e fundit kundër policëve, duke thënë se ato janë sulme ndaj gjithë amerikanëve. Kronike përgatitur nga Artan Haraqia.
Vetëm pak ditë pasi autoritetet më të larta amerikane morën pjesë në një homazh ndërfetar për pesë policë të vrarë në Dallas. Një ceremonike që kishte për qëllim të tregonte unitetin e vendit, vrasja të dielës në Shtetet e Bashkuara ka kthyer sërish frikën e eskalimit të tensioneve racore. Tre policë amerikanë janë vrarë me 17 korrik në Baton Rouge të Luzianës, që sipas mediave amerikane është bërë në shenjë hakmarrjeje ndaj trajtimit që pjesëtarë të policisë amerikane ju bëjnë afrikano-amerikanëve. Pak ditë para vrasjes në Dallas, dy afrikano-amerikanë janë vrarë nga pjesëtarë të policisë amerikane. Këto vrasje kanë nxitur një val protestash në për disa qytete të mëdha kundër dhunës që protestuesit thonin është nxitur nga urrejtja me bazë racore të bardhëve ndaj afrikano-amerikanëve. Ky raportohet jetë motivi edhe i vrasjes në Baton Rouge. Autori sulmit dyshohet se fillimisht ka telefonuar policinë në këtë zonë të Luzianës duke raportuar një sulm me armë, ndërsa më pas të njëjtit i ka zënë në prit duke i vrarë tre prej tyre dhe plagosur disa të tjerë. Gavin Long nga Kansas City, i cili dyshohet ta ketë realizuar sulmin në ditëlindjen e tij të 29, raportohet jetë vrarë gjatë përballjes me forca tjera policore që kanë reaguar ndaj sulmit në fjalë. Afrikano-amerikani Long ka qenë Marines i cili ka shërbyer edhe në Irak, ndërsa nga detyra është liruar në vitin 2010, të dhëna këto të ushtrisë amerikane. CNN ka raportuar se tashmë janë gjetur dhe disa video të Gavin Long të publikuara në internet me pseudonime, ku ai bën thirrje për përdorimin e dhunës kundër pjesëtarëve të forcave policore. Videot e Long janë bërë si përgjigje ndaj vrasjes së disa afrikano-amerikanëve nga policia amerikane, përfshirë edhe atë të pesë korrikut në Baton Rouge, kur afrikano-amerikani 37-vjeçar Alton Sterling është vrarë nga policia. CNN raporton se policia ka refuzuar të konfirmojë identitetin e pjesëtarëve të policisë që janë vrarë, por rjeti televiziv amerikan ka raportuar se të paktën familja njërit prej të vrarëve e ka identifikuar oficerin Montrell Jackson si një nga viktimat. Në mesin e viktimave është edhe një sherif, ndërsa autoritetet amerikane kanë thënë se edhe një tjetër pjesëtar i policisë amerikane është duke luftuar për jetën, pasi është në gjendje të rëndë. Presidenti amerikan Barack Obama e ka komentuar vrasjen e policëve në Baton Rouge para gazetarëve në shtëpinë e bardhë.
Regardless of motive, the death of these three brave officers underscores the danger that police across the country confront every single day.
Pavarësisht motivit, vrasja këtyre oficerëve trima nënvizon rrezikun me të cilin policia përballet në tërë vendin çdo ditë. Dhe ne si popull duhet ta themi zëshëm dhe qartë se asgjë nuk e arsyeton dhunën kundër zbatuesve të ligjit. Sulmet ndaj policisë janë sulm ndaj të gjithë neve dhe sundimi të ligjit, ka thënë Obama. Gjatë presidencës së tij, Obama është dashur shumë herë të reagojë ndaj sulmeve me armë zjarri, që në SBA konsiderohet se është shumë e lehtë të blihen.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Autoritetet turke i kanë arrestuar 103 general dhe admiral pas përpjekjes së dështuar për grosht të shtetë më 15 korrik, kanë raportuar sot mediat shtetërore. Gjithsej janë arrestuar më se 6000 vet, ndërsa presidenti turk Recep Tayyip Erdogan ka thënë se spastrimi do të vazhdojë. Afro 8000 policë janë pezulluar nga puna po ashtu. Partia Popullore Republikane në opozitë në Turqi ka thënë se përgjigja e autoriteteve ndaj përpjekjes për grusht të shtet duhet të bëhet në përputhje me sundimin e ligjit. Kjo parti ka thënë se të dyshuarit për puç duhet të gjykohen nga gjykatat dhe se ushtria nuk duhet të portretizohet si armike. Bashkimi Evropian ja ka përkujtuar Turqisë se duhet të veprojë në përputhje me Konventën Evropiane të Drejtave të Njeriut dhe të mos e rikthej dënimin me vdekje. Në këtë kuadër, përfaqësuesja e lartë e BE-s për politikë të jashtme dhe siguri, Federica Mogherini, tha:
"No country can become a EU member state if it introduces that penalty."
Asnjë vend nuk mund të bëhet antar i Bashkimit Evropian nëse e zbaton dënimin me vdekje, tha sot në Bruksel zonja Mogherini, duke iu përgjigjur pyetjeve të gazetarëve për të komentuar spekulimet se Turqia mund të ekzekutojë organizatorët e grusht të shtetit të dështuar më 15 korrik. Në gjithë Francën sot në mesditja është mbajtur 1 minutë heshtje për të nderuar viktimat e sulmit me kamion në Nicë. Një numër i madh i njerëzve janë tubuar në shtetitorin e Nicës, vetëm disa ditë pasi sulmuesi me kamion i goditi këmbësorët derisa ata e shënonin në ditën e Bastijes, që është festë kombëtare në Francë. Gjatë këtij sulmi janë vrarë 84 vetë dhe plagosur afro 300 të tjerë. Tubimet të tilla janë mbajtur edhe në shumë qytete të tjera, meç rast 1 minutë heshtjes është shoqëruar me rënje të këmbanave nëpër kisha. Kryeministri Francës Manuel Valls është pritur me fishklima dhe brohoritje, dorëheqje derisa arriti dhe u largua nga shtetitorja në Nicë, që ishte shenjë zemërimit që e ka përfshirë Francën pas sulmit të tretë madhor terrorist në 18 muaj. Hetuesit francezë ende po përpiqen të gjejnë lidhje ndërmjet sulmuesit Mohamed Lahouei Bouhlel, tunizian 31 vjeçar dhe grupit ekstremist të Shteti Islamik, i cili e mori përgjegjësinë për këtë masakër, i tha ministri i Brendshëm i Francës Bernard Cazeneuve radios franceze RTL. 6 vetë sot janë të arrestuar, përfshirë një shqiptare 38 vjeçar, i dyshuar se e ka furnizuar sulmuesin Bouhlel me revole, të cilën ai e ka përdorë për të shtënë kundër policëve gjatë sulmit, raporton agjencia AFP nga Nica. Personat armatosur të ndërlidhur me një grup opozitar në Armeni i kanë liruar 2 prej 7 personave të rrëmbyer në një stacion të policisë në kryeqytetin Erevan, derisa gjendja tensionuar me forcat e sigurisë armenisë po vazhdon për të dytën ditë me radhë. Lirimi i tyre ishte bërë në kuadër të negociatave që po vazhdojnë me personat armatosur, kanë njoftuar shërbimi sigurisë kombëtare i Armenisë. Së paku, 1 dozinë e personave të armatosur e shkatruan në stacionin policor në lagjen jugore Erebuni, dje në mëngjes, duke e vrarë një policë dhe plagosur 6 të tjerë. Ky grup i armatosur po kërkon lirimin e personit. Jiyayir Sefilian, lideri i lëvizjes opozitare themeluesi i parlamentit, që ishte arrestuar muajin e kaluar, i dyshuar për komplot dhe revoltë ushtarake. Ata po ashtu kërkojnë edhe dorëheqjen e presidentit të Armenisë, Serge Sarkisian. Në Cleveland të Ohio's, sot më vonë gjatë ditës fillon konventa kombëtare e Partisë Republikane e Shteteve të Bashkuara, ku pritet që biznesmeni i pasur Donald Trump zyrtarisht të nominohet kandidati kësaj partie për zgjedhjet presidenciale më 8 nëntor të këtij viti. Parashihet që zoti Trump do ta mbyllë këtë konvent me të ashtu quajturin fjalim të pranimit të vonë më 21 korrik. Policia e Clevelandit ka njoftuar se priten protesta jashtë arenës, ku mbahet konventa republikane, prandaj kushtet e sigurisë do të jenë të ashpra. Zoti Trump ka shkaktuar kundërthënje me thirrjet e tij për mur përgjatë kufirit të Shtetet e Bashkuara Meksik dhe kufizimin e imigrimit të muslimanëve, duke thënë se këta janë hapa të domosdoshëm për ta mbrojtur sigurinë e Amerikës. Konventa e Partisë Demokratike, në të cilën pritet të nominimi ish sekretares amerikane të shtetit Hillary Clinton, mbahet javën e ardhshme në Philadelphia. Dham bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku poshtë tjerash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.